بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم متكبرلرجا قيامت كنا دبر قطق وعيدلر بولا نسل نسبه مال دنياسه قبيلسه قوته عمل بلان فخرلنگن كشلرجا قيامت كنا دبر خنق بر حالتلر روبا روبا لده ular kimlarga takabburlik qilishadi? Kimlarni mensimasdan kimlarga kibr qiladi? Albatta o'zidan kambag'al, zaif, nochor kishilarga kibr qilinadi. Xizmatchilarga yoki o'zidan quyiroq bo'lgan kishilarga nisbatan kibr qilinadi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam mutakabbirlarni qiyomat kunidagi holini bayon qilib aytadiki, mutakabbirlar u kunda odam suratida, lekin chumolidek kichkina bo'lib turiladilar. Ularni har tomondan xorlik qoplab keladi. Ya'ni odamlarda ustida kibr qildimi, demak odamlardan ham xuddi mana shu xorligini ko'radilar. Chunki al-iqobu min jinsil amal deyiladi. Jazo ana shu qilingan gunohni o'zini jinsidan bo'ladi. Nima uchun inson kibr qiladi? Nima uchun kibr qiladi? Kibr qilishiga nima haqqi bor? Chunki asli nutfi edi, najosat edi. Qorni to'ldirib najosat bo'lib yashaydi. O'lgandan keyin qabri to'ldirib najosat bo'ladi. Agar kibr qilishlik mumkin bo'lganida Iblis haqliroq edi, Allohdan yaralgan edi. Lekin kibr faqat Alloh taologa xos bo'lgan sifat. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Imom Buxoriy keltirgan hadislarda 3 toifaga Alloh taolo qiyomat kunida qaramaydi. Ularga gapirmaydi, ularni gunohlardan poklamaydi. Ular uchun alamli azob bor. Birinchisi yolg'onligini bilib turib, matohini bilib sotish uchun Alloh nomiga qasam ichgan kishi. Menga foyda qolmayapti. Bizi yurtlarda vallohi Allohga qasam degan so'z ko'p ishlatilmaydi. Mana arab ulkalarida ko'rsangiz, vallohi deganga tarki gapini birda qo'shiladi. Allohga qasam. Ya'ni mana shu Allohga qasam deganlik bilan o'zini gapini rost ekanligini isbotlash uchun gapiriladi. Endi shunday odamki, Allohga qasam dedi, 20 dinorga oldim dedi. O'zi 10 dinorga olgan bo'ladi. Allohga qasam, iziga beryapman dedi. Bizda Allohga qasam degan so'zni o'zi yo'q, lekin buyog'i bor. Iziga beryapman dedi. Kim ishonadi unga? Sen iziga beryapman deganligi uchun olmaydi u. Alloh bugun nasib qilgan uchun oladi. To'g'risi narxi kelmasa indamay tur. Indamay tur, aka narxi moncha. To'g'ri kelsa olingda. Alloh nasib qilgan bo'lsa olib ketadi. Demak, yolg'onligini bilib turib, matohini sotish uchun yolg'on qasam ichgan kishi qiyomat kunida Alloh taolaning rahmatidan uzoqda bo'ladi. Ikkinchisi, bir musulmonning molini olish uchun asr namozidan keyin yolg'on guvohlikka qasam ichgan kishi. Ya'ni asr vaqtidan keyin, asr vaqtida bo'lishdan qat'iy nazar, bir musulmonning haqqini undirish, haqqini olish uchun, birovni haqqiga tajovuz qilish uchun yolg'on qasam ichadi. Men ko'rdim deydi. Shu odam bizni oldi deydi. Yolg'on guvohlikka o'tishlik. Uchinchi, o'zida oshiqcha suvi bo'lib turib boshqalardan qizg'angan kishiga ham Alloh taolo qiyomat kunida qaramaydi. Chunki bu suv uni qo'lini mehnati bilan topilgan narsa emas edi. O'zida oshichasi bo'lib turib, odamlar suvga muhtoj bo'lganligini ko'rib turib, ertaga o'zimga kerak bo'lar, inniga kerak bo'lar deb turib, odamlarga ilinmayotgan kishi. Alloh taolo qiyomat kunida unga qo'ling mehnati bilan topmagan narsangni boshqalardan man qilgan qilganingdek, bugun men ham sendan o'zimning fazlimni man qilaman deydi. Oshichami? Kerak bo'lmayaptimi? Muhtoj bo'lib turibdim, biroq berishlik kerak bo'ladi. Bu mashaqqatli kunda mu'minlardan boshqa hamma mashaqqatda bo'ladi. Bu baloni ko'rmaydigan, bu kunni issig'ini sezmaydigan, tamomiy xotirjamlik va omonlikda, soya qalqinda bo'ladigan, Alloh taoloning arshini soyasida turadigan 7 xil odamni payg'ambarimiz sanab o'tdilar. Imom Buxoriy va Muslim rivoyatlarida Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Qiyomat kuni hech qanday soya bo'lmaydi. Faqat Allohning arshini bir soyasidan mahshariyotga tushirganligi bor. Mana shu joyda odamlarning 7 xil toifasi Allohning arshini soyasida turadi. Birinchisi odil imom. Agar imom, boshliq, rahbar zulm qilsa, bu kishiga Allohdan zayil bo'lsin. Agar odil bo'lsa, agar adolat bilan hukm yurgizsa, mana shu 7 ta toifa odamni birinchisi deb zikr qilinyapti. Yolg'on gapirishga poshoda nima majbur qiladi? Uni ustida hech kim yo'q. U faqat Allohdan qo'rqib yolg'on gapirmasligi kerak. Agar raiyatga xiyonat qilsa, haqqini yeydigan bo'lsa, qiyomatda birinchilardan bo'lib do'zaxga uloqtiriladi. Ikkinchi, Alloh taolaning ibodatida ulg'aygan yigit. Ya'ni yoshligidan ibodatda, ma'siyatdan uzoq, Agar shu yigit ibodatdagi holi bilan ulg'aysa, hech kim begunoh emas, gunohi bor, lekin yoshligidan ibodat bilan ovora bo'lgan. Umumiy holati salohiyat, masjid, Qur'on, dars, taqvo, ko'zni tilgan, tiygan, tilni tiygan, yoshligidan o'zini ehtiyot qilgan. Mana shunda yoshligidan ibodatda ulg'aygan yigit Alloh taolaning arshining soyasida turadi. Yigit deb aytganmiz, 40 yoshlarda tasi arab tilida shab, yigit deyiladi. Bedi yigitlar o'tiribdi ko'proq. Qaraganda xolayimiz va xolamayimiz masjid yurishimiz kerak. Xolayimiz va xolamayimiz gunohlardan tiyilib qolamiz. Endi u payt qilgan ibodat bilan hamma gunoh qilish imkoniyati bo'lib turib tiyilgan odamda ibodat hargiz barobar bo'lmaydi. Uchinchi, Allohning arshinosida turadigan kishi qalbini masjidga bog'lagan kishi. Namoz vaqti kirib kelmasdan yurib keladi. Namozni tugatiblar, keyingi namozni qolishni boshlaydi. Takbir aytishni mo'jallab kelmaydi. Namoz o'qib bo'lishi yurib chiqib ketmaydi. Savdogarlar bo'lsa, mana kuzi ko'p kuzatamiz. Hech qancha vaqt ketmaydi, ana shu tasbih tahlilga. Lekin shoshganicha chiqib ketadi. Birodalar, esimizdan chiqmasin. Mana shu namozdan keyin aytilgan tasbih tahlillar payg'ambarimizdan sahih hadislar bilan vorid bo'lgan. Oyatlar kursi, o'zimizdan tasbih tahlilini aytishlik, bular hammasi payg'ambarimizning sunnat bo'ladi. Qalbini masjidga bog'lagan kishi masjid bilan doim bir aloqada bo'lgan kishi. To'rtinchisi, Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'rgan ikki kishi ham Allohning arshining soyasida turadi. Bu ikkovi Alloh uchun bir-birini yaxshi ko'radi, Alloh uchun o'tiradi, Alloh uchun gaplashadi, ajralib ketishi ham Alloh uchun bo'ladi. Ya'ni bu ikkovining o'rtasini Allohning muhabbati biriktiradi xolos. Endi biz qaraylik atrofimizga. Atrofimizdagi odamlar nima sababdan bizning yonimizda ular? Jo'ra bo'lganligi uchun, mahalla bo'lganligi uchun, sinfdosh ulfat bo'lganligi uchun. Ya'ni o'sha osh yegani ular bilan cho'ntagingizda pul qolmasa, ajrashib ketaverasiz. Pul bo'lsa, yig'ilib qolaverasiz. Demak, osh uchun yig'inmayapti bu odamlar. Endi bu ikki kishiki Alloh uchun topishgan do'st bo'lgan. O'tirsa Alloh deysizlar bir-biri bilan. Ajraganda ham bir-biriga Allohni vasiyat qiladi. Agar bitta o'sha ulfatimiz shunaqa bir birodarimiz bo'lsa, hayot haqiqatan yashash kerak deydi. Chunki bu pulingiz bo'lmasa ham birodar, bo'lsa ham birodar. Sog' bo'lsangiz ham birodar, yo'q bo'lsangiz ham birodar. Beshincisi, nasl-nasabli go'zal bir ayol zinoga taklif qilgan paytda men Allohdan qo'rqaman deb o'zini zinodan tiygan yigit yoki kishi. Bu juda ham og'ir fitna. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytganlar, men sizlarga o'zimdan keyin ayollarni fitnasidan ko'ra kattaroq fitna tashlab ketmayapman degan. Xususan hozirgi zamonda ko'ryapsiz, kim kechiradi. Zino qilinsa, uni jazosi ham xuddi shu zino, ya'ni shu aloqa qilib qo'yganiga uylanib qo'ysa, jazodan qutulib ketaveradi. Mana ko'cha-ko'yda yurganimizda bizga zino imtihoni yo'q. Mana masjidda o'tiribmiz, oilamizda o'tiribmiz, zino imtihoni yo'q. Zino imtihoni qachon bo'ladi? Zino qilishiga hamma sharoit bor. Zino qilinishiga chaqirib turgan ayol ham bor. Hamma imkoniyat bor, faqat sizdan rozilik talab qilinyapti xolos. Hech kim ko'rmayapti. Sizdan faqat ha degan so'z chiqishligiga zino bo'ladi. Shu holatda inson o'zini tiyib qolsa, shunda zino degan imtihonni o'tdi degan. Bu haqiqatan qiyin bo'lgan ish. Zinodan o'zini tiyishlikda mu'minlarga ustoz bo'ladigan kishi bu Yusuf alayhissalom. Qulida hamma eshiklarni yopib, zinoda hamma shartini muhayyo qilib, kelganida Allohdan qo'rqaman degan. Keyingi 6-chi kishi o'ng qo'li bergan sadaqasini chop qo'liga bildirgan kishi. Ya'ni odatda o'zi pulni ikki qo'l sanaydi. Ya'ni shunday bir ehsonni mahfiy qiladiki, chop qo'li ham bildirgisi kelmaydi. Alhamdulillah shunday bir avlod tarbiya topyapti deb umid qilamiz. Atini aytmasa ham berib qo'yatganlar bo'lyapti masjidga. Tamirasini aytganlar ham bo'lgan bir paytlar. Palonchi 50 so'm, to'kanchi 200 so'm, palonchi anaqa qoziq, to'kanchi manaqa bir abdasta ata aytilgan paytlar bo'lgan. Alhamdulillah hozir mana tarbiya topayotgan yoshlar, Alloh bir davom etsin shu tarbiyani. Innani tashlab ketyapti sondiqiga. Yoki bir yetim yetimga borib muruvvat qilsa, tamirasini aytirmayapti radio usuldan. Yoki televizorga chiqib turib ko'z qilmayapti o'zini qilayotgan ishligiga. Chunki bu shunaqa odamki, qilgan, ya'ni imkoniyatimiz bor birodarlar bizga. Va albatta masjid sotib qo'yishlik shart emas. Shu to'ptan onda olib kirgizib yuborib turib inson. Indamay qo'ydimi? Hech kim bilmay qoldimi? Umid qilaversin. Chunki o'ng qo'li berganini chop qo'lga bildirmagan kishi Allohning taxtini soyasida turadi deydi. Kimni qo'lidan kelmaydi, aytinglar tushunishdi. 7-chi bu xoli qolib Allohdan qo'rqib ko'zidan yosh oqizgan kishi. o'zimizdan so'raylik-da. Bir ahmatda. Shuni yopizami? Ko'zimdan yosh oqqanmi Allohdan qo'rqqanimda? Yo otam o'lib, enam o'lganda yig'laganman, keyin yig'lamaganman. Mana Qadr kechasining fazilatlari haqida gapiriladi. Qadr kechasi kuni Allohni bir bandasi agar uni qalbiga bir farishtani qo'li shunday kelib tekkanda, yana ko'zidan yosh oqadi deyiladi. Ya'ni qalbi yumshadi, farishta uni qo'liga qalbiga tekkandan keyin qo'li bilan shunda ko'zga yosh keladi deydi. Endi eslaylik-da, Allohdan qo'rqib qachon yig'lovdik? Qachon yig'lovdik Allohning azamatini, qudratini o'ylab fikr qilganimizda? Qachon ichimizda ezilib turib, Alloh o'zini tanib qo'yganligini eslab, Alloh eng katta ne'matini berganligini eslab, ko'zimizga yosh kelganmi? Agar kelgan bo'lsa umid qilaylik birodarlar. Payg'ambarimizdan sahih hadislarda keladi. Kimi ko'zidan tashalik yoki pashani boshchalik yosh oqib chiqsa, Alloh bu ko'zni jahannamga harom qiladi degan. Mo'minlar omonlik, xotirjamlikda bo'ladi. Biz qiyomat kuni hisob-kitobgacha bo'lgan insonlar ahvol haqida gaplashyapmiz. Kofirlar esa mana shu balo, mehnat, mashaqqatda turadi, lekin hech narsa sodir bo'lmaydi. Odamlar teriga botgan, odamlar quyoshda qorayib kuyayotgan, o'lib ham qolmaydi, tirigan emas. Uzunligi 50 ming yilga teng bo'lgan kunda na o'lik, na tirik. Hatto odamlar qiylanib ketganligidan aytishadiki, kofirlar, do'zaxga hukm qilsa ham tez-tez salqib olmaydimi, qiylanib ketdi deyish boradi. Shunda bir toifa kishilar harakatlanadi. Imom Buxoriy va Muslim keltirgan hadislarda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Men qiyomat kuni odamlarning sayyidiman. Alloh taolo odamlarni avvalgisi va oxirgisini bir yerga jamlaydi. Ularni ko'ruvchi ko'radi, eshituvchi eshitadi. Quyosh ularga yaqin qilinadi. Odamlar o'zlari ko'tara olmaydigan g'am, mehnat, mashaqqatga qoladilar. Odamlar bir-birlariga ahvolingizni ko'rmayapsizlarmi? Sizlarni Robbingiz oldida o'zining shafoatiga oladigan kishini izlamaysizlarmi? Ularni ba'zilari otamiz odam oldiga boraydi. Ular ko'payishib odam alayhissalom oldiga borishadi. Endi odamlar shafoat istashyapti. Ular odamning oldiga borib, unga siz bashariyatning otasisiz. Alloh taolo sizni o'zi qo'li bilan yaratdi. O'zini ruhidan sizga puflab kirgizdi. Farishtalarni sajda qilishlikka buyurdi. Jannatga kirgizdi. Bizi holimizni ko'rmaysizmi? Parvardigoringizda oldida bizga shafoat qilmaysizmi deb so'rashadi. Odam alayhissalom ularga bu Alloh taolo bundan avval ham, bundan keyin ham hech qahri, g'azabi kelmaganchalik g'azab bilan g'azablangan bugun. Alloh meni daraxtdan uzoq bo'lishimga buyurdi. Men unga osiy bo'ldim. O'zimni nafsim. Sizlar Nuhga boringlar dedi. Bir marta gunoh qilgan odam alayhissalom o'sha man qilingan mevani yeb qo'ygan. Shu otamiz odam o'zim mendan nari bo'linglar. Nuhga boringlar. Odamlar mana shunday qiyin ahvolda Nuh alayhissalomga oldiga borib, siz rasullarning eng birinchisisiz. Sizni Alloh taolo shokir bandada maqtagan, Robbingizning oldida bizni shafoat qilmaysizmi deydi. Nuh aytadi: "Men o'g'limni saqlasin deb Alloh taologa nido qilib unga osiy bo'ldim. Parvardigor, o'g'lim cho'chib ketdi, oilamni saqlab beraman deganiding, o'g'lim meni oilamdan izlaganida. Inna hulaysa min ahlik, u seni oilangdan emasmi?" dedi. Men Allohga osiy bo'ldim. O'zimni nafsim. Sizlar Ibrohimga boringlar dedi. Ibrohim alayhissalom oldiga keladilar. Siz Alloh taoloning nabiyisi, uning yerdagi xalilisiz. Uni maqtadilar. Ibrohim aytadi: "Men hayotimda 3 marta yolg'on gapirganman. O'zimni nafsim. Sizlar Musoga boringlar." Ibrohim alayhissalomning 3 ta yolg'oni nima edi? Butlarni sindirib muhakkattasi sindirildi, yolg'on gapirildi. Yulduzlarga ibodat qilgan chiqib ketishayotganida qavm "men kasalman" deb qo'ygan edi yolg'on. Hamda Sora onamizni singlim deb qo'ygan edi. Askarlar so'ragan edi. Bu uchala gapirgan gapini ta'vili bor edi. Lekin mana shu yolg'onni gapirib qo'yib Allohdan qo'rqayapti Ibrohim Halilulloh. Endi hozirgi zamonda yolg'onni kasb qilgan odamlarni holini ko'rib qo'yaverdik. Qo'rqmi yolg'on gapiradi? Foyda qolmayapti dedi. Tanaya veriyapman. Prosta pulni bo'shatish uchun. Xuddi ro'parasida turgan odam ahmoq-ku, bu ahmoqni oldi ekanga o'xshaydi. Yolg'onga ehtiyot bo'laylik. Savdogarlar tili bilan harom qoladi pulini. Zor yo'li kamroq gapiraylik savdogarlar. Aka monancha so'm narxi to'g'ri kelsa oling. Biz ham tirishlik bolachaqa va hokazo. O'sha bitta yolg'onda uniga 10 ta boshqa so'z bor. Lekin yolg'on gapirsa jonimiz orom oladigan bo'lib ketganda. Ve poching qilmadim dedi, iz boriqqan ekasan. Men kulgim keladi-da, men bir paytlar savdo qilganman bozor tushib. Baribir berasan. Baribir ikkinchi matalan kelganda ham berasan, berib qo'yaverasan menda. Poching qilmasang nima bo'ldi? Yo, savdo yurishmay qolatda, yoki pul olib. Alhamdulillah bu bidiyatlar sekin-sekin yo'qolib ketyapti birodarlar. Ular Musoning oldiga borib, "Ey Muso, siz Allohning rasulisiz. Alloh sizni risolati va kalomi bilan afzal qildi." Muso rad qilib, "Men bir nafsni o'ldirib qo'yganman. O'zimni nafsim, o'zimni nafsim, o'zimni nafsim. Sizlar inson oldiga boringlar." Ular inson oldiga borishadi. "Siz Alloh taoloning rasulisiz. Maryamga bergan kalimasi va undan bo'lgan pokiza ruhsiz. Odamlarga beshingda turib gapirgansiz. Robbingizni oldida bizni shafoat qiling" deydi. Ya'ni ulul azm minar rusul bo'lgan eng buyuk 5 nafar payg'ambarni oldiga boryapti bular. Iso ularga rad javobini beradi, lekin biroq gunoh qilganligini aytmaydi. Iso ularga "Mendan boshqani oldiga boringlar. Muhammadni oldiga boringlar" dedi. Payg'ambarlarning oxirgisi Muhammad Mustafa sollallohu alayhi vasallam qoldi. Ular payg'ambarimiz alayhisalomga kelib, "Siz Alloh taoloning rasuli, xotamul anbiyosiz. Alloh taolo sizning avvalgi oxirgi gunohlaringizni kechirgan. Bizni holimizni ko'rmaysizmi? Robbingizni oldida bizni shafoat qiling" dedilar. Rasululloh "Ana zak, men qilaman shuni" dedi. "Men shafoat qilaman" dedi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytadilar, "Men arshning oldiga boraman. Robbimga sajda qilaman. Shunday sajda qilamanki, mendan avval ham keyin ham bunga sajda qilgan hech kim bo'lmaydi." Shunda Alloh taolo menga avval hech kimga ochmagan eng go'zal maqtovga loyiq husni sifatlarni ochadi. Alloh taoloning uzoq vaqt uzotga mana go'zal ism sifatlarini maqtab Allohga Alloh xohlagan muddatda sajda qilib turadi. Faqat hamd aytadi. Shunda Alloh taolo aytadi: "Ey Muhammad, boshingizni ko'taring. So'rang, ijobat qilinadi. Shafoat qiling, qabul qilinadi" deydi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ey Robbim, ummatim" deydi. O avvalgi payg'ambarlar nima dedi? "O'zimi jonim, o'zimi jonim, o'zimi jonim" deb turibdi. Biz nimaga Rasulullohni otamizdan ham, onamizdan ham, o'zimizni jonimizdan ham ko'proq yaxshi ko'rishimiz kerak? Chunki payg'ambarimiz hech kim bizni o'ylamaganda Rasululloh o'ylaydi. Otamiz, onamiz o'layotganda o'zini jonini aytib o'ladi. Tirilganda faqat o'zini jonini aytadi. Ro'parasida jahannam bo'lganda hammasini fido qilib Parvardigor, "Meni qutqarsang bo'ldi" deb jonini o'ylaganda bitta payg'ambarimiz alayhisalom jonimizga oro keladi. Ummatim deydi. Jannatning o'ng tomonidagi eshigidan ummatingning hisob-kitob qilinmaydigan 70 mingtasini olib kirib keting deydi Alloh taolo. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytganlar, "Meni ummatimdan 70 ming kishi jannatga behisob kiradi" deganlar. Shunda Ukkosh ibn Muhsin roziyallohu anhu shart turdi, "Rasululloh, duo qiling, o'shlardan bittasi men bo'lay" dedi. Vaqtida ushlab qoldi. "Siz o'shlardansiz" dedi. Ikkinchi turdi, "Rasululloh, duo qiling, men ham o'shlardan bo'lay" dedi. Bu sizdan o'zib ketdi. Shu hadisni sharhida kimlar shu 70 mingta deganda sifatlari keladi. O'zini kuydirmaganlar, tolashtirmaganlar, yulduzga qaramaganlar va hokazolar. Shu hadis sharhida keladi. Har bittasi bilan 70 mingtani. Ya'ni 70 mingtani odam bor deyiladi. Umid qilamiz birodarlar. Qolganlari, bu 70 mingdan qolganlari jannatni boshqa eshiklaridan boshqa musulmon bo'lgan boshqa payg'ambarlarning ummatlari bilan sherik bo'lib kiradi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar, jonim qo'lida bo'lgan zotga qasamki, jannatning eshiklarining eni, ya'ni ikkita eshikning oralig'i Makka va Busra oralig'icha deydi. Ya'ni Makka bilan Shom o'rtasidagi keng bo'ladi deganda. So'ngra Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qiladi Alloh taolodan hisob-kitobni boshlashligini so'raydi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.